Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Füzulidə atışmada bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Rus ombudsmanı yerli strukturları irqi zorakılığı ört-basdır eləməkdə günahlandırır. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan çıxardığını deyir. Kürdistanın azadlıq qartalları adlı təşkilat bəyan edir ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. İraqda yenə güclü partlayış olub, ondan çox adam ölüb. İndi də ətraflı. Atəşkəs yenə pozulub, bu dəfə Füzuli rayonunda atışmada bir Azərbaycan əskəri, 1987-ci il təvəllüdlü Şaban Yaqubov həlak olub. Bir əskər də yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə dünən erməni silahlı qüvvələri iki dəfə Füzuli rayonunda, bir dəfə də Qazaxda atəşkəsi pozublar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakob Kelimbir Bakıdadır. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində o, itkin düşənlər, onların ailələri Qarabağ münaqişəsi haqda danışıb. Cənab Kelimbir Cənubi Qafqaza səfərə çıxıb, məqsədi humanitar vəziyyətlə tanış olmaqdır. Bugün Yakob Kelimberg Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb, vərəmin əziyyət çəkən məhbusların saxlandığı 3 saylı koloniyada olub. Sabahı Sabirabad, Biləsuvar, bir də İmişlidə məcburi köçkünlərlə görüşəcək. Rusiya ombudsmanı xarici ölkə vətəndaşlarına qarşı cinayətləri pisləyib. Ötən şənbə skinhedlər Moskvadakı bir Azərbaycanlını, NTV kanalının əməkdaşı Elxan Mirzəyevi döyüblər. Elə həmin gün Moskvada Kabardin-Balkarın mədəniyyət naziri skinhedlərin hücumuna məruz qalıb. Rusiya ombudsmanı Vladimir Lukin belə cinayətlərə görə hüquq-mühafizə orqanlarını, bir də region rəhbərlərini qınayıb. Güc strukturlarını irqi zorakılığı ört-basdır eləməkdə günahlandırıb. Moskva prokurorluğu deyir ki, şənbə günkü hadisələri irqçilərin törətdiyini təsdiqləyən dəlil yoxdur. Amma İlham Mirzəyev ona hücum edənlərin sizə Rusiyada yer yoxdur dediyini bildirib. Kabardin-Balkarın mədəniyyət naziri də onu döyənlərin irqçi şüarlar səsləndirdiklərini deyir. Hadisə ilə bağlı hələ heç kim tutulmayıb. İşkəncələr əleyhinə komitə Fərhad Əliyevin vəziyyətinin pis olduğunu deyir. Komitənin sədri Elçin Behbudov bir neçə məhbusa görüşüb. Gördüklərini Azadlıq Radiosuna da danışıb. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovun verdiyi məlumata görə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ürək ağrılarından əziyyət çəkir və o təcridxanadan kənarda xəstəxana şəraitində müalicə olunmaq istəyir. Elçin Behbudov keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevlə və keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovla aprelin üçündə onların saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında görüşüb. Cənab Behbudovun sözlərinə görə onların içərisində Fərhad Əliyevin vəziyyəti yaxşı deyil.
Fərhad Əliyevin səhətində dəyişiklik var. Bizə bildirdi ki, ürəyində stenokardiya var onun, əlləri əsir, barmaq ucları da ki, saralıb. Bildirdi ki, təzyiqin də qalxır, düşür.
Elçin Behbudov deyir ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov müstəntiqlə dindirmədə olduğundan onunla görüşə bilməyib. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev də Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev də müdafiə etdikləri şəxslərin xəstəxana şəraitində müalicə ehtiyaclarının olduğunu bildiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə dedi ki, həmin şəxslərin hər biri təcridxanada müalicə olunur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan hər bir şəxs səhhəti daimi nəzarət altındadır.
Arif Babayev. Ötən həftə yerli hüquq müdafiəçiləri Fərhad Əliyev və Əli İnsanovun adlarını siyasi məhbuslar siyahısına daxil ediblər. Onların fikrincə, bu şəxslər haqqında məhkəmə qərarı olmasa da irəli sürülən ittihamlar siyasi motivlidir. Ötən gün oktyabrında həbs olunan keçmiş nazirlər dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunurlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anarfı zorla döşür, van qonsuluyor.
Çoğu zad eləyiblər, gəlin gəlin.
Görün işitlərimizi anbağını yazır.
Gelip ta toba, toba, pamuk toba. Tabi buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, sayıq ol, öyrənir. Xalq sənətdir, deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Kürdistanın Azadlıq Qartalları adlı təşkilat bəyanat yayıb ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. Son bir həftədə Türkiyədə PKK-çılarla toqquşmada 15 nəfər ölüb. Dünən PKK-çılar İstanbulda bir avtobusu yandırıblar, 3 nəfər həlak olub. Gərginlik keçən həftə Türk əskərləri ilə kürdlər arasında Diyarbəkirdə toqquşmadan 14 PKK-çının öldürülməsindən sonra güclənib. Türk əskərləri arasında yaralılar var. Sabah Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdet Sezer Bakıya gəlir. Onun prezident İlham Əliyev ilə parlamentin sədri Oktay Əsədov ilə görüşü olacaq. Sabah axşam Türkiyə prezidentinin şərəfinə Bakıda təntənəli qəbul keçiriləcək. Əhməd Necdet Sezer'in Bakıya səfəri 2 gün çəkməlidir. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan çıxardığını deyir. Bu silahı İran körfəz müharibəsi zamanı ortaya çıxar. İranın Müdafiə Nazirliyindən General Məhəmməd İbrahim Dehqani deyib ki, yeni torpedolar istənilən dərinlikdəki sualtı qayıqları hədəfə ala bilər, həm də ağır gəmiləri vurmaq gücündədirlər. Bazar günü İran saatda 360 km sürəti olan torpedoları sınaqdan keçirdiyini elan edib. Cümə günü isə İran FJR-3 raketlərini sınaqdan keçirib bildirib ki, bu raketlər radarlardan qaçır, eyni vaxtda bir neçə hədəfi dağıtmaq gücündədirlər. Viyanada Kosova barədə danışıqlar gedir. Serblərlə albanlar yenə BMT-nin vasitəçiliyi ilə görüşüb qərar verməlidirlər ki, Kosova albanların istədiyi kimi müstəqil olsun, ya da Serbiyanın tərkibində qalsın. Kosova albanlarının nümayəndəsi Lütfi Həziri deyib ki, müzakirələrin Kosovanın müstəqiliyi ilə nəticələnməsi qaçılmazdır. Amma Reuters'ın məlumatına görə BMT rəsmiləri deyirlər ki, vasitəçilər yerli hakimiyyətin daha çox Kosovadakı serblərə verilməsinə çalışırlar. Amerikada qəzaya uğrayan təyyarədəkilərin hamısı sağ qurtarıb. Yük təyyarəsi Amerikanın şimal-şərqində qəzaya uğrayıb, içində 17 nəfər vardı. Məlumatı hərbi rəsmilər verib. İraqda yenə güclü partlayış olub. Bağdaddakı Şiyə məscidi yanında avtomobil partladılıb. Azı 10 nəfər ölüb. Partlayış baş verəndə cəmaat axşam namazından qayıdırmış. Bugün İraqda ölənlərin sayı 27-yə çatıb. Amerika hərbçiləri isə xəbər verirlər ki, dünənki əməliyyatda 4 Amerikalı əskər ölüb. Kandaliza Rais ilə Jack Straw'nun İraqa səfəri başa çatıb. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais də Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw da İraqa dünən qəfil gediblər. İndi İraqda kürdlər, şiələr və sünnilər arasında narazılıq hökuməti qurmağa imkan vermir. Vaşinqton London səbrinin tükəndiyinə işarə edir. Kürdlər və sünnilər isə indiki baş nazir İbrahim Əlcəfərini istifa verməyə çağırırlar. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
Bugün Bağdatda jurnalistlərlə söhbət zamanı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais yaranmış vəziyyətdən narazı olduğunu gizlətmirdi. Xanım Rais deyib ki, İraq hökuməti ilə bağlı razılığa gəlmək vaxtıdır. Çünki İraq xalqı terrorçuların hədələrinə baxmayaraq gedib səs verib və indi xalq haqlı olaraq öz hökumətini tələb eləyir. Raisin Britaniyalı həmkarı Jack Straw isə deyib ki, Bağdatda inkişafın olduğunu yalnız İraq xalqı deyil, London və Vaşinqtonda görmək istəyir. Bazar günü hər iki diplomat İraq prezidenti Cəlal Talabani və ölkənin əsas siyasətçiləri ilə məsləhətləşmələr aparıblar. ABŞ və Britaniya İraqın növbəti baş naziri postunda hökuməti qura biləcək və qərblə işləyə biləcək bir şəxsi görmək istəyirlər. İraqın yeni milli birlik hökumətinin formalaşdırılması ilə bağlı yaranmış böhran elə bir həddə çatıb ki, yalnız yüksək səviyyəli diplomatik müdaxilə onun həllinə gətirib çıxara bilər. Son həftələr İraqın Kürt və Sünni siyasi partiyaları Hakim Şiə Alyansını baş nazirliyə əsas namizədi İbrahim Əlcəfərinin nominasiyasını geri çağırmağa səsləyiblər. ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad bu çağırışa dəstək verib. Lakin baş nazir Əlcəfəri öz vəzifəsini qoruyub saxlamaq üçün mübarizə aparacağını deyib. Baş nazir postuna mümkün namizədlər arasında İraqın hazırki vitse prezidenti Adel Abdul Mehdinin adı çəkilir. Mehdi İraqın Şiə Alyansına daxildir. O, qərb təhsillidir və azad bazar iqtisadiyyatının təbliğatçılarındandır. Kandaliza Rais və Jack Straw'nun İraqa səfəri isə bugün başa çatır.
Kənan Kazımoğlu. Amerika Dövlət Departamentinin iki nümayəndəsi Bakıdadır. Dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə məsləhətçisi Metu Brays bugün Azərbaycan müxalifət liderləri ilə görüşüb. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycanın müxalifət liderləri Amerika Dövlət katibinin nümayəndəsi ilə görüşdə bu ölkənin ötənki parlament seçkilərinə münasibətindən narazılıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, aprelin üçündə baş tutan görüşdə 4 dövlət katibinin nümayəndəsi Matthew Braza ilə ötən ilki parlament seçkilərinə Amerikanın müxtəlif dövlət qurumlarının, o cümlədən dövlət departamentinin münasibəti müzakirə edilib. Əli Kərimli.
Müxalifətin təşəbbüsü ilə parlament seçkilərinə dövlət departamentinin verdiyi reaksiya müzakirə mövzusu oldu. Bizim fikrimizcə dövlət departamentinin parlament seçkilərinə olan münasibəti Azərbaycanda baş vermiş seçki saxtakarlığının miqyasına adekvat deyildi və bu barədə də biz fikir mübadiləsi apardıq.
Dövlət katibinin müavini Matthew Braza ilə müxalifət liderlərinin görüşündə Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər, Milli Birlik Hərəkatının sədri Lali Şövkət Hacıyeva və Demokrat Partiyasından Sərdar Cəlaloğlu da iştirak edib. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə, aprelin 3-də Bakıya gələn dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə məsləhətçisi Matthew Braza'dan başqa, Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Stephen Krasner də Bakıda səfərdədir. Hər iki nümayəndənin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcəyi, cənab Krasnerin isə enerji əməkdaşlığı sayəsində danışıqlar aparacağı bildirilir.
İlkin Məmmədov. Belarus prezidentinin and içmə mərasiminin tarixi müəyyən olunub. Aleksandr Lukaşenko aprelin 8-də and içəcək. Mərasim əvvəl martın 31-nə təyin olunmuşdu, sonra təxirə salındı. Müxalifət Lukaşenkonun şokda olduğu üçün üzə çıxmadığını deyirdi. Rəsmi məlumata görə Aleksandr Lukaşenko martın 19-da keçən prezident seçkisində qalib gəlib, o 3-cü dəfədir prezidentdir. Müxalifət də Amerikada, Avropa Birliyində seçkinin saxta olduğunu deyir. Müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç indi Viyanadadır. O, Avropa Birliyini Belarus hökumətinə təzyiqi artırmağa əmin eləyəcəyinə inanır. Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder məhkəmədə siyasi rəqiblərini udub. Rəqibləri Schröderi Rusiya ilə Almaniya arasında qaz kəmərinin tikintisi ilə məşğul olan konsorsiyumun rəhbəri təyin olduğu üçün qınıyırdılar. Hesab edirdilər ki, Schröder bu vəzifəni almaq üçün kansler olanda vəzifəsindən suyu istifadə edib. Hamburg Dövlət Məhkəməsi belə fikir səsləndirməyi siyasətçi Guido Westerwelle qadağan edib. Schröder kansler vəzifəsindən keçən noyabrda gedib. İndi konsorsiyumun rəhbəri kimi o ildə 300 min dollar almalıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 10%-dən də çox qalxması mövsümi xarakter daşıyır. Azərbaycan hökuməti sıçrayışın qarşısını almaq üçün tədbir görür. İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda yenə İlkin Məmmədovdur.
Azərbaycanla Rumıniya arasında sənaye və energetika sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq və anlaşma haqqında sənədlər imzalanacaq. Azərbaycan tərəfdən sazişləri Rumıniyada səfərdə olan sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev imzalayacaq. Aprelin 3-də Buxarestdə başlanan Qaradəniz Enerji Konfransının toplantısına qatılan Natiq Əliyev Rumıniyanın İqtisadiyyat və Ticarət Naziri ilə də görüşəcək. Aprelin 5-nə qədər davam edəcək konfransda Qaradəniz Əməkdaşlığı Təşkilatı ölkələrinin energetika nazirləri iştirak eləyir və enerji sahəsində regional əməkdaşlıq layihələri müzakirə edilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yaydığı məlumata görə 2006-cı ilin ilk 2 ayı ərzində inflyasiyanın artım tempi 5.7% olub. Amma məlumatda o da qeyd olunur ki, bəzi məhsulların, xüsusilə də ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 10%-dən də çox qalxması mövsümi xarakter daşıyır və hökumət belə artımın qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görür. Nazirlik qiymətlərin aşağı salınması üçün gördüyü tədbirlərin konkret nələrdən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Transasiya Avropa fibra optik magistral xəttinin çəkilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı müqavilə bu il imzalana bilər. Aztelekom İstehsalat Birliyinin yaydığı məlumata görə Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək xəttin tikintisi üçün artıq təkliflər nəzərdən keçirilir. Azərbaycanın sualtı xətlər çəkmək üçün gəmilərin olması çəkilişləri daha ucuz aparmağa imkan verəcək və magistral xəttinin çəkilməsi Çindən Avropaya qədər informasiya daşınması sürətlərini Azərbaycanlı istifadəçilər üçün 10 dəfəyə qədər artıracaq.
İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Füzulidə atışmada bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Rusiya ombudsmanı yerli strukturları irqi zorakılığı örtbasdır eləməkdə günahlandırır. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan keçirdiyini deyib. Kürdistanın Azadlıq Qartalları adlı təşkilat bəyan edir ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Proqramımız davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycan